Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota, 19. avgust, vaši su domaćini u programu producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. A u emisiji izdvajamo iz dnevnika koji je pisala Una Bejtović, stručnjakinja za odnose sa javnošću iz Sarajeva, smo izdvojili.
Osjećam frustraciju što su nam glavne zvijezde političari svih mogućih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, koji na politici straha ostaju i opstaju sve ove godine na vlasti. Mi smo zemlja u kontinuiranoj šizofrenoj predizbornoj kampanji.
Jay Tolson, bivši urednik Radija Slobodna Evropa, sada zaposlen na Univerzitetu u Virginiji za naš program povodom dešavanja u Charlottesville-u, kaže:
tako ovaj rat sada oko kulture u našem društvu nije počeo prošle nedelje u Charlottesville-u, već se dešava godinama. Ovaj kulturni rat se vrti oko sećanja na građanski rat i oko njegove zaostavštine.
The legacies of that war.
Apsolutni heroji ovog ljeta na Balkanu su vatrogasci. Novinarka Daniela Lasica citira šta su na svojoj internet stranici napisali vatrogasci Makarske.
Naše utakmice se ne završavaju zlatnim medaljama, ni peharima, niti ih mi tražimo. Mi želimo samo malo poštovanja prema nama, našim kolegama i našoj profesiji. I onda sam se zapitala da li mi u Crnoj Gori poštujemo vatrogasce. Ako dozvoljavamo, recimo, da nam vatrogasci padaju od umora na požarima jer su prinuđeni da danima brane naša imanja, naše kuće, naše živote.
Dženita Baza od izbjeglice iz Bosne i Hercegovine postala je gradonačelnica Kalmara, najbolje švedske turističke destinacije. O stanju u domovini za Radio Slobodna Evropa ističe:
skoro i vam pameti, to je jedan takav politički aparat koji ni najbogatije zemlje svijeta ne mogu da podnesu.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uobičajeno u ovom terminu emisiju otvaramo dnevnikom sedmice. Njegove stranice od 12. do 18. augusta ispisivala Una Bejtović, stručnjakinja za odnose s javnošću iz Sarajeva.
12. august, subota. Dok se Sarajevo budi poslije euforije povodom otvaranja 23. Sarajevo Film Festivala, stižu mi vijesti o gostovanju predstave What is Europe, nastale u produkciji Scene MES, na 30. barskom ljetopisu i dan počinjem pripremom kratke informacije za medije. Uvijek iznova me fascinira entuzijazam naših umjetnika i umjetnica koji je obrnuto proporcionalan, čini se, ulaganjima u kulturu i umjetnost u našoj zemlji. Volim teatar i volim predstave koje propituju našu realnost i volim što sam dio tima festivala MES već 8 godina i što zajedno prkosimo letargiji, mediokritetstvu i otvoreno govorimo o svim društvenim anomalijama. Teatar zaista jeste ogledalo stvarnosti, a čini se i da Evropa nikad nije bila u dubljoj krizi po pitanju svog identiteta, pa je ova predstava potpuno aktuelna i sigurna sam tjera na razmišljanje. U kontekstu upravo otvorenog filmskog festivala, malo podsjećanje. Prvi SFF organiziran je upravo u kancelarijama MES-a i HR Spašović je napisao sjajan tekst o tome. Da se ne zaboravi. 13. avgust, nedjelja. Zahladilo je. Po običaju i nebo, kišom obilježi početak festivala, koji ovih 9 dana naš grad stavi na filmsku mapu regije, Evrope i svijeta. Sa ekipom BHRT-a sam u kontaktu jer se trudimo ponovo malo pokrenuti i nove medije, tačnije njihov Facebook profil, na kojem želimo promovirati ono što BHRT kao generalni medijski pokrovitelj i pravi javni servis rade tokom festivala. Aleksandar i Benjo stalno su na vezi, kao i Vedo i još ostala ekipa, i razmišljam kako smo neki najčudniji mentalitet koji u najgorim uslovima radi najkreativnije stvari sa najvećim mogućim entuzijazmom. Jednostavno volim biti dio takvih pozitivnih timova i projekata. 14. august, ponedjeljak. Čitam jutro svijest koja analizira gdje BH građani i građanke mogu ili, bolje reći, ne mogu putovati bez viza. Poražavajuće su činjenice o sporom napretku u oblastima koje se tiču ljudskog dostojanstva, kao što su radna mjesta, putovanja, obrazovni sistem, izgradnja autoputeva. A neko je za to kriv. A mi ih ne držimo odgovornim, ni kroz javno mnijenje, ni kroz izborne procese, i ne činimo ništa, ili pak premalo, da one koji ne rade svoj posao na izabranim mjestima zamijenimo boljim, sposobnim, poštenijim ljudima koji misle istinsko dobro ovoj zemlji. U prilog tome i današnja vijest je formiran predmet u tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Bakira Izetbegovića. Ne ulazeći u meritum cijelog slučaja, osjećam frustraciju što su nam glavne zvijezde političari svih mogućih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovine Hercegovini, koji na politici straha ostaju i opstaju sve ove godine na vlasti i koji po potrebi izvlače polugu nacionalnih interesa kako bi ostvarili političke poene. Mi smo zemlja u kontinuiranoj šizofrenoj predizbornoj kampanji. 15. avgust, utorak. Dok u Sarajevu SFF generira vanrednu turističku posjetu, stižu pozitivne vijesti i iz Hercegovine o rekordnoj turističkoj sezoni i u južnijem dijelu naše zemlje. Drago mi je, a ima i zbog čega, ne zbog nekih hercegovačkih korijena, ali zaista su Mostar, Počitelj, Blagaj, Međugorje i Neum nešto zbog čega bi naša zemlja uz sva jezera mogla biti makar u turističkom smislu druga Švicarska. Naravno uz sva one planinske i druge prirodne ljepote koje nudi Bosna, a mi i dalje nemamo strategiju za razvoj turizma na državnom nivou. 16. avgust, srijeda. Odrastao sam na britanskom humoru Monty Pythona, crne guje, faličnog pansiona. Iako je moj prvi ovogodišnji pokušaj da budem dio festivalske atmosfere završio pljuskom, stigla sam osjetiti ponos zbog činjenice da je legendarni John Cleese stigao u naš grad da primi srce Sarajeva i aplaudirala sam tom sjajnom čovjeku koji nas je na sebi svojstven način podsjetio da se Sarajevo smijalo kad ništa oko nas nije upućivalo na smijeh, te da nam je i danas u svijetu humor potrebniji nego ikad. Jesmo li se zaista zaboravili smijati od straha da opet ne oplačemo? Pitam se to jer danima pratim uglavnom reakcije po društvenim mrežama jednog tabora koji gorljivo brani sve SFF-ovsko i drugog koji svemu nađe manu. Jeziva je potreba svekolike javnosti da sve živo, ali ama baš sve živo komentira i to po mogućnosti iz pozicije sveznajućeg pripovjedača. I to uglavnom najangažiranije o stvarima o kojima pojma nemaju. Društvene mreže, Facebook pogotovo, postali su platforma za sve one koji nisu mogli prije 15 godina dobiti vezu da se uključe uživo u program radijskih i televizijskih emisija, da i one nešto kažu. Pa eto sada mogu, sve i svakome. I tako zagađuju i onako kontaminiran javni diskurs vanredno nekonstruktivnim kritikama, izljevima svih mogućih pretencioznih observacija, kao da je svijet nastao upravo od njih samih. Tužno. Fakat. 17. avgust, četvrtak. Danas sam imala priliku organizirati neformalni susret predstavnika medija sa glavnim timom jednog USAID-ovog projekta koji ima za cilj unaprijediti investicije iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu u narednih 5 godina. Informacije koje sam tu čula su vrijedne razmišljanja. Na primjer, jeste li znali da dijaspora svojim novčanim uplatama generira 14% GDP-a u Bosni i Hercegovini? Suština ovog projekta je na strukturiran način pretvoriti privatne novčane doznake u svjež kapital koji će omogućiti nova radna mjesta i unaprijediti ekonomski razvoj zemlje. Druženje s novinarima organizirano je jer su oni kreatori javnog mnijenja i važno je da se svi sa svoje strane potrude da kreiraju pozitivno ozračje za investicije iz dijaspore. Prepoznajem u cijeloj priči veliki potencijal i pitam se zar država više od 2 decenije nakon rata nije mogla učiniti više nego nam i u ovom slučaju projekti podržani inostranim novcem poput ovog trebaju otkriti toplu vodu. 18. avgust, petak. Festival se završava, nagrade su dodijeljene. Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Na kraju uzbudljive sedmice, današnji lični breaking news je odlazak u okolinu Sarajeva za vikend, pošto mi se nisu zvijezde poklopile za odlazak na more, a 2 godine nisam bila na odmoru, pa su ovakvi izleti pravi spas. Da se napune baterije i poslije planinskog zraka život udahne punim plućima i krene u nove privatne i poslovne pobjede.
Bio je to dnevnik koji je od 12. do 18. augusta vodila Una Bejtović, stručnjakinja za odnose s javnošću iz Sarajeva. Od subote 19. do petka 22. augusta dnevnik će pisati Danilo Čurčić, advokat za ljudska prava iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Urednik The Hedgehog Reviewa sa Instituta za napredne studije kulture Univerziteta u Virginiji, Jay Tolson, u intervju za Radio Slobodna Evropa povodom dešavanja u Charlottesville kaže da je Amerika u novoj klasnoj borbi. Ovo je zapravo rat oko kulture s ekonomskim dimenzijama, dimenzijama klasne borbe. Ne pričamo o klasnoj borbi o kojoj je Marx pisao, nego o jednoj klasnoj borbi zaraženoj kulturnim dimenzijama, kaže Tolson u intervju koji je sa njim vodila Arbana Vidišići.
Mr. Tolson, američki građanski rat se završio pre više od 150 godina. Možete li da obrazložite zašto ima toliko spomenika posvećenih vojnicima i komandantima Konfederacije? Zašto su oni danas u centru pažnje?
Spomenici koji su posvećeni građanskom ratu nisu bili podignuti odmah nakon okončanja rata, nego posle takozvane rekonstrukcije i taj period je trajao otprilike od 1865. do 1877. Taj period je bio pokušaj reorganizacije, naročito južnih država, da bi postale punopravne članice Saveza u skladu sa novim uslovima, pogotovo sa uslovom ravnopravnosti tada oslobođenih bivših robova. Posle ovog perioda rekonstrukcije između 1877. i 1880. godine postoje pokušaj da se rat i muke koje je on sa sobom doneo okončaju. Puno političara, pogotovo demokrate koje su bile jake na jugu, pridružile su se demokratama sa severa. To su sve bili gestovi pomirenja koji su u isto vreme obuhvatali i podizanje spomenika što je trajalo kroz period koji se zove Jim Crow, koji je trajao od 1880. do 1950. godina. Dakle, u vreme segregacije, kada su zakoni koji su kršili prava crnaca bili na snazi, imali smo ponovo sukob između pokušaja da se okončaju rane rata i ponovo utvrde stare rasne nejednakosti koje su postale tokom ropstva. Naravno, ne u istim razmerama, ali su crnci ipak bili obespravljeni, bili su građani drugog reda. Spomenici su u određenom smislu bili deo dogovora u periodu Jima Crowa i vezani su pretežno za to. Zašto onda viđamo ovakve borbe sada? Pokret građanskih prava iz 50. i 60. trebao ih je okončati i u izvesnoj meri jeste. Ono što sada imamo je zahtev, pogotovo afroameričkih građana i drugih grupa za preispitivanje sećanja na građanski rat. Ponovo, ili prvi put u stvari, sećanje i istorija nisu ista stvar, kao što već znate. Kada se spomenici menjaju po rečima izvršnog direktora Američkog saveza za istoriju New York Timesu, ne menja se istorija, već način na koji se istorija pamti. Tako ovaj rat sada oko kulture u našem društvu nije počeo prošle nedelje u Charlottesville-u, već se dešava godinama. Ovaj kulturni rat se vrti oko sećanja na građanski rat i oko njegove zaostavštine.
Kako Sjedinjene Države danas pamte taj rat?
Na različite načine. Sve zavisi od toga gde se nalazite i odakle dolazite. Neki smatraju da južnjaci, u stvari i ne južnjaci, nego takozvani nacionalisti bele rase, koji su je uznemire kada se ovi spomenici uklanjaju, pokušavaju da očuvaju njihovu tradiciju i nasljeđe. Njihov argument je da, naravno, građanski rat bio jedna grozna stvar, ali da se nisu svi južnjaci borili za ropstvo, prava država i za konfederaciju. Međutim, ovakav stav naučnici generalno shvataju kao opravdanje, pošto su se prava država ne samo na jugu nego i zapadu kretala oko čuvanja robovlasničkog sistema. Mislim da je istorijski ovo prepoznato kao pogrešan zaključak, ali s druge strane, postoje dobronamerni ljudi koji smatraju da sećanje na likove građanskog rata u južnim državama, heroje konfederacije ako želite, zaslužuje obeležavanje na istorijski način. Smatram da su se Afroamerikanci sa juga, isto kao i sa severa i iz drugih delova zemlje, suprotstavili tom stavu. Oni pamte rat kao borbu za oslobađanje od ropstva. Rekao bih da većina Amerikanaca danas ima isti stav prema ratu, ali pošto naš predsjednik Donald Trump ima jednu komplikovanu i nejasnu perspektivu, onda je stav većine u Americi doveden u pitanje.
Jesu li rasni sukobi u SAD-u veći danas nego pre ili mediji iskrivljuju sliku?
Ne smatram da su danas rasni sukobi neminovno veći između svih Amerikanaca, ali ima nekih ljudi koji misle da jesu. Veliki broj pristalica nadmoći bele rase, ultradesnice ili neonacista, naravno kažu da Afroamerikanci iskorištavaju rasu za sopstveni interes. Beli Amerikanci isto tako tvrde da su im uslovi života ugroženi, pogotovo ekonomski, i da niko ne poštuje njihovu kulturu, što uključuje simbole konfederacije. Ovo je zapravo rat oko kulture sa ekonomskim dimenzijama, sa dimenzijom klasne borbe. Ne pričamo o klasnoj borbi o kojoj je Karl Marx pisao, nego o jednoj klasnoj borbi zaraženoj kulturnim dimenzijama. A class war strongly tainted by or
tinted with cultural dimensions. Zar nije predsjednikovanje Baracka Obame bilo znak da je Amerika konačno savladala rasne podele?
Ne smatram da je Obama ikada imao takvo optimistično mišljenje o situaciji u Americi. Mislim da je razumeo da će rasizam uvek postojati. Rasizam može biti analiziran i tumačen na različite načine u društvenim naukama kao znak tribalizma, konflikta itd. Ali ne, niti su Obama, niti njegov izbor ukinuli rasizam. On predstavlja još jednu silu u našoj zajednici, u svakoj zajednici. Nekada se radi o boji kože, nekada o religiji ili etničkoj pripadnosti. Mislim da ono što sada vidimo je veliki i snažan osjećaj, i više nego osjećaj. To je jedna akcija vezana za rasu.
U tom duhu, da li ćemo vidjeti sljedećih dana i nedjelja slične borbe oko spomenika i statua Konfederacije?
Da, naravno. Samo dan nakon Charlottesville-a demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena Konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija. Kao što znate, predsjednik se zapitao kada će se sve to završiti. Hoćemo li skinuti statue Georgea Washingtona i Thomasa Jeffersona? Ponovo smatram da je tom izjavom pokazao neosjetljivost i nerazumevanje istorije. Brojni naučnici, uključujući i one iz Sjedinjenih Država, smatraju da ne postoji jednakost između Jeffersona i heroja Konfederacije. Jefferson i Washington su naravno bili umešani u sistem ropstva. Obojica su bili robovlasnici. Jefferson predstavlja još problematičniji slučaj zbog njegove uloge u Američkoj deklaraciji o nezavisnosti, zbog njegovog pisanja o ravnopravnosti i zbog robova koje je zadržao na svoje plantaži u Charlottesville-u. Mnogo je pisano o tome i postoji jedna vrlo živa, otvorena i kritička diskusija o Jeffersonovoj prošlosti i dvoličnosti. Henry Winsick, jedan lokalni istoričar koji živi u Charlottesville, objavio je divnu knjigu Master of the Mountain, gde je Jefferson prikazan kao agresivan robovlasnik, pogotovo kasnije u njegovom životu kada je imao ekonomske probleme. Iscrpljivao je robove da bi povećao dobit, rasturao porodice i prodavao ih raznim ljudima. Ima tu puno da se analizira i mora da se prizna ta licemernost, ali ne postoji inicijativa da se obore statue Jeffersona. Veliki broj ličnosti koje liberali i demokrate predstavljaju kao idole, kao što su Andrew Jackson i Woodrow Wilson, su imali vrlo problematična mišljenja po pitanju rase i statusa crnaca u Americi. Tim gresima moramo da se suprotstavimo. Smatram da mnogi Amerikanci, naučnici i drugi, pokušavaju danas da priznaju grehe prošlosti, da otvoreno govore o realnosti i da ne ulepšavaju činjenice. To je izazvalo reakcije drugih Amerikanaca, od kojih većina podržava Trumpa, što nije slučajnost. Ti Amerikanci o kojima pričam osjećaju da je njihovo blagostanje na prvom mjestu ekonomsko, do neke mere i kulturno ugroženo. Zato se bune, ponekad na agresivan, nasilan način, i tvrde da su obespravljena klasa u današnjoj američkoj kulturi. To karakteriše ovaj sadašnji trenutak i upotrebu ličnosti građanskog rata i ostalih kulturnih simbola. Amerika je u novoj klasnoj borbi, u kojoj se nalazi takozvana niža srednja klasa koja nestaje i čiji pripadnici se osjećaju vrlo nesigurno u smislu financija i blagostanja. Nisu samo oni u centru ove borbe, nego i oni koji pripadaju pravoj srednjoj klasi i koji smatraju da postoje određene grupe sa određenim identitetima koje uživaju u privilegijama koje oni nemaju. Da li je to istina? Ne postoji dokaz da jeste. Realnost govori suprotno od toga, ali takva je percepcija i ona se pretvorila u vrlo snažnu silu u našoj politici i kulturi.
Jade Olson, bivši urednik Radija Slobodna Evropa, sada zaposlen na Univerzitetu u Virginiji, sa njim je razgovarala Arbana Vidišići. Slobodna Evropa.org. Dok je ovog ljeta Crna Gora gotovo bukvalno bila ognjena zemlja bez kapi kiše, u kojoj su požari buktjeli gotovo na svakom dijelu njene teritorije, svi su pogledi bili okrenuti ka vatrogascima. Fotoaparati i kamere zabilježili su gotovo nadrealne scene njihove borbe sa vatrom i dimom i trenutke kratkog predaha nakon brojnih neprospavanih noći. O njima se govori kao o herojima, profesionalcima posvećenim svom poslu, ali i o ljudima puna srca, a praznog džepa. Priču o crnogorskim vatrogascima donosi nam Dimitrije Jovićević.
Prodorne sirene konvoja crvenih vozila sa brojnom vatrogasnom ekipom, koja grabi ka lokaciji gdje je izbila vatra, zvuk je na koji su se građani Crne Gore ovog ljeta svikli više nego ikada. Svakodnevno su bili svjedoci podviga ljudi u tamno-plavim uniformama u borbi sa plamenom stihijom, koja se danima širila lušticom na primorju, brdima oko Podgorice ili padinama Lopćena. Upravo požari u okolini crnogorske prijestolnice najduže su trajali i tek večerašnji pljusak stavio je tačku na rvanje sa vatrom, u koje su bili uključeni brojni vatrogasci iz čitave zemlje, pripadnici vojske, mještani, dobrovoljci. Na svojoj koži to je posebno iskusio Predrag Moštrokol, komandir Cetinske službe zaštite i spasavanja, koji je pao od umora i zbog toga završio u bolnici. Čak ni tada, kako ističe u razgovoru za naš radio, nije razmišljao o težini posla kojim se bavi.
Jedino što mi je prolazilo kroz glavu, to je bilo da su moji ljudi na terenu, a ja nisam među njima, znajući koji teret oni snose i s kakvim problemima se srijeću. Ja sam imao slučaj da tri vatrogasca za minut su mi bili okruženi sa vatre sa svih strana, u obrucu bili. Svi vatrogasci Crne Gore su bili kao jedna kuća, kao da su svi u jednoj jedinici.
Danijela Lasica, novinarka televizije Vijesti, bila je rame uz rame sa vatrogascima na području Cetinja i svjedočila njihovom žilavom otporu vatrenoj stihiji. Nakon svega, sumirajući utiske, prisjetila se šta su vatrogasci Hrvatske Makarske ovog ljeta napisali na svom internet statusu.
Naše utakmice se ne završavaju zlatnim medaljama, ni peharima, niti ih mi tražimo. Mi želimo samo malo poštovanja prema nama, našim kolegama i našoj profesiji. I onda sam se zapitala da li mi u Crnoj Gori poštujemo vatrogasce, ako dozvoljavamo recimo da nam vatrogasci padaju od umora na požarima jer su prinuđeni da danima brane naša imanja, naše kuće, naše živote. Ako ih vrlo često pustimo da rade u pamučnim majicama i starim cipelama bez zaštitnih šljemova i maski, a sve to za platu od 400 eura. Ili da li ih poštujemo ako čujemo komentare nakon ovih da su oni heroji, čujemo one druge koji kažu ajde bogati, rade tu dva mjeseca ljeti, a onda odmaraju čitavu godinu.
Zarade oko 550 vatrogasaca u Crnoj Gori kreću se od 260 do 440 eura. No ni tolike nisu redovne, pa u pojedinim opštinama, naročito na sjeveru, kasne i po pola godine. Stoga je vlada ove godine prvi put odlučila da svakog vatrogasca na terenu, zbog kako su naveli izuzetno profesionalnog odnosa, nagradi po 400 eura. A da im nisu potrebni hvalospjevovi, niti medijsko dizanje spomenika njihovoj hrabrosti, već realno vrednovanje njihovog truda i adekvatna plata, ističe Predrag Milikić, predsjednik strukovnog sindikata vatrogasaca pri Uniji slobodnih sindikata, koja se, kako naglašava, punih 10 godina bori za njihova prava i pravedan status.
Do sad nas nisu prepoznavali, evo nas u našu sreću, toga puta nas je vlada prepoznala, ali to se ne može nagraditi jednokratno. Jednokratno nam ne znači ništa. Nama znači da svoje mjesto zauzmemo kao što nam pripada mjesto u ovoj državi. Znači, mi smo ljudi jedina služba odakle svi bježe. Ne postoji te ni vojske, ni policije, ni hitne pomoći, ni niko koji ulazi gdje mi ulazimo odakle svi bježe. Sami znate što se desilo u Americi, koliko je vatrogasaca iz one zgrade, koliko je ostalo u zgradi. Tako i mi ulazimo, ne znamo da li ima boce plinske, da li nema. Svaki naš ulazak je rizičan.
Koliko je značajno da vatrogasac dobije ono zahvalno mjesto u društvu koje mu pripada, najbolje je pokazao drugi čovjek Sjedinjenih Američkih Država, Mike Pence, koji u svom gustom rasporedu nedavne kratke posjete Crnoj Gori našao vremena da se sastane i slika sa komandirom službe zaštite i spasavanja glavnog grada, Andrijom Čađenovićem. Na kraju, vratimo se junaku sa početka naše priče, Predragu Moštrokolu, čije su želje posve jednostavne.
Da se cijeni ovaj rad, da ljudi poštuju vatrogasce, da ljudi priznaju taj naš rad. Ti ljudi koji su imali na svojim teritorijama požare, probudila je svijest da ti ljudi izlažu svoj život da bi spasili nečiji život, nečije dobro. Ljudi bježe od vatre, a mi idemo ka vatre.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dženita Baza u Švedsku je stigla kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, a dvije decenije nakon toga postala je gradonačelnica Kalmara, najbolje švedske turističke destinacije. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, Dženita kaže da je ponosna što je dobila povjerenje stanovnika grada koji ima bogatu i veliku istorijsku prošlost. U Sarajevo, grad iz kojeg je izbjegla, se ne misli vraćati, iako će, kako kaže, on biti cilj svih njenih putovanja.
Sarajka Dženita Abaza sa porodicom je početkom rata u Bosni i Hercegovini izbjegla na Korčulu. Nakon jednogodišnjeg boravka u kolektivnom smještaju, odlučila je da napusti Hrvatsku i zaputi se u Švedsku, u koju su te 93. dolazile brojne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine.
U Švedskoj smo znali onoliko koliko smo učili u školi. To je bila jedna zemlja visokog standarda, zemlja grupe ABBA koju smo svi obožavali u nekoj mladosti, zemlja filma.
Kako je znala samo engleski jezik, učenje švedskog, kako kaže, bilo je primarno po dolasku. Švedska je organizovala i finansirala kurseve za učenje i zahvaljujući tome, kaže Dženita, bila je osposobljena za život i rad.
Ja sam ekonomista i to je uveliko olakšalo moje bicanje u Švedskoj. Vidjela sam da Švedska jako puno izdvaja sredstava za projekte povratka naših građana u Bosni i Hercegovini. Povratak tada apsolutno nije bio moguć. Čini mi se da im je trebao neko da otvori oči i da kaže povratak nije moguć, pokušajte ulagati u ove ljude kao ljude koji su resurs u daljnjoj budućnosti i koji ovoj državi mogu da doprinesu na razne načine. Tako da sam počela sa jednim projektom koji je vrlo, vrlo brzo dobio sredstva da se organizuje jedno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, tako da sam iskoristila tu priliku i povela tadašnje političare u Prijedor, Banja Luka, Bosanska Gradiška i naravno Sarajevo.
Nakon ovog putovanja Dženita je ušla u politiku 99. Tada je dobila poziv tri političke partije da bude njihov član. Izabrala je Socijaldemokratsku stranku. Nakon razmišljanja, navodi, shvatila je da politika može biti njen budući život i ključ za integraciju u švedskom društvu. Tako je dobila mjesto u gradskom parlamentu, a nakon toga i ponudu da se kandiduje za gradonačelnicu Kalmara.
Porodica je bila ta koja je definitivno prevagnula, kao i povjerenje kolega, tako da sam eto rekla vrijedi pokušati.
U oktobru 2014. Dženita Abaza postala je gradonačelnica Kalmara. Grad se nalazi na Baltičkom moru, ima 70.000 stanovnika i već treću godinu zaredom je proglašen najboljom ljetnom turističkom destinacijom u Švedskoj. Vođenje grada sa najbolje očuvanim renesansnim dvorcem u sjevernoj Europi Dženita dijeli sa još jednim kolegom. Na naše pitanje koliko poznaje političku situaciju u Bosni i Hercegovini, Dženita nam je rekla.
Jedino što znam i mislim da je skoro i vam pameti koliki je politički aparat u našoj zemlji u odnosu na broj stanovništva, u odnosu na veličinu zemlje. To je jedan takav politički aparat koji ni najbogatije zemlje svijeta ne mogu da podnesu. I to je nešto što me jako iritira.
Kako je komunikativna, Dženita kaže da ima veliki krug prijatelja koji su svih nacionalnosti i narodnosti, a u gradu na čijem je čelu živi oko 1000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije.
U Bosnu se ne planiram vratiti, ovdje sam zato što su tu moja djeca, tu sad i moja unučad. Sarajevo posjećujem vrlo često, moji roditelji su tamo i to je jedna neraskidiva spona sa gradom. Sarajevo je u srcu i Sarajevo će uvijek biti cilj svih mojih putovanja i pretpostavljam negdje kad se ode u neke mirne dane penzije da će postojati neko mjesto gdje ću se ja ipak skrasiti u tim našim krajima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na kraju bilješka iz Beograda. Pitali smo mlade šta misle o ozvaničavanju istopolnih brakova. Poslušajmo šta je zabilježio Milan Nešić.
Mirko Ondrik, student Filozofskog fakulteta, kaže da nema ništa protiv istopolnih brakova.
Mislim, njima je važno da se ne osjećaju da su, odbijani od društva i sve ostalo. Meni je najbolji drug koji je u tom nekom fazonu, ali dobro, mislim, staje tu je. Mislim, značilo bi to svi, mislim, kao prvo, ljudi bi se promenili, bi shvatili njih, a pored toga bi njima bilo lakše, ne bi imali više tu neku, mržnju između njih.
Luka Petrović, student sociologije, smatra da za to Srbija još nije spremna.
Pošto sam ono vernik i kreacionista, smatram da je Bog stvorio Adama i Evu, muško i žensko, i da nema mesta su istopolim brakovima. Do duše sad, meni lično ne smete, ali sam protiv toga. Nikad ne mogu da stupim na tako istopolim brak. Meni to ne bi bilo protiv prirode. Pa ne bi imao ništa protiv, samo dok me ne diraju. Ukoliko bi uticalo to na mene da promenim svoje mišljenje, onda to ne bi bilo kako treba. U medicini se to smatra kao bolest, neki smatraju to. Tako da iskreno protiv toga. Pa ako zakon do ovako država dozvoli, ako zakon dozvoli, šta sad ja to mogu? Ja nisam jači od zakona, stvarno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U ovom izdanju regionalnog programa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević, uz podsjećanje da više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. U sedmici na izmaku izdvajamo. Crnogorski ministar zdravlja Kenan Hrapović odgovara na pitanje je li zabrinut zbog toga što se smanjuje broj vakcinisane djece, pa prijeti epidemija malih boginja.
Premda ti podaci su neuporedivo bolji u odnosu na sve zemlje iz okruženja, ali kažem, prvo kao roditelje me brinu jer je potrebno vakcinisati djecu, naravno i kao prvog čovjeka resora brinu me ti podaci i učinit ćemo sve da se procenat vakcinisanja vrati na onaj koji je potreban.
Nakon požara, nove nevolje na Balkanu izaziva suša. Poljoprivredna situacija u BH alarmantna. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silaž. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke, tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Ekonomista Zoran Pavlović.
Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe, jer je i kupovna moć drastično opala.
U Crnoj Gori nezapamćeno presušila Ada Bojana, novinar Mustafa Canka.
To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijepo odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli.
Hrvatski turizam obara rekorde, direktor turističke organizacije Malog Lošinja Dalibor Cvitković.
Svake godine podižemo i nivo samih smještajnih kapaciteta, znači ne povećavamo broj smještajnih kapaciteta, nego ulažemo u kategorizaciju istih, i evo ta sinergija privatnog i javnog sektora se svake godine sve više pokazuje u brojkama.
BH dijaspora u Tuzli i okolini organizuje Malu olimpijadu. Mijo Filipović.
Ja sam došao na ideju da na neki način svake godine skupim te ljude koji su po dijaspori. Ovo su prava mala olimpijada, imamo više takmičenja, bacanje koplje, bacanje kamene s ramena.
Najavljeno slijedi. U Crnoj Gori konstantno raste broj djece koji nisu primili MMR vakcinu. Od 2015. vakcinu je primilo svega 51%. I dok iz Ministarstva zdravlja priznaju da su to podaci za zabrinutost, stručnjaci upozoravaju da Crnoj Gori prijeti epidemija malih boginja. U javnosti raste strah roditelja da MMR vakcina izaziva neki od poremećaja autizma. Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori je sve manje djece koja su vakcinisana MMR vakcinom, a trenutni obuhvat djece rođene 2015. godine je 51%. Ovo su podaci Instituta za javno zdravlje. Uporedni podaci kažu da je obuhvat djece rođene 2014. bio oko 74%. Međutim, konstantno raste otpor vakcini MMR zbog straha da ona izaziva neki od poremećaja iz spektra autizma, a to ilustruju brojke. 2010. godine obuhvat vakcinisane djece u Crnoj Gori bio je veći od 90%. Dr. Senad Begić iz instituta kaže da ovi podaci govore da Crna Gora nije uspjela da se izbori sa rastućim regionalnim trendom otpora MMR vakcini.
Trenutni obuhvat djece koja su rođena 2015. godine je nešto veći od 51% na teritoriji cele Crne Gore. Ovo ukazuje da Crna Gora nije uspjela da se odupre trendu koji je prisutan u cijelom regionu, a trend je takav da pokazuje da obuhvati sa MMR vakcinom padaju u svim godištima tokom posljednjih par godina.
Begić kaže i da ukoliko se nastavi ovaj trend, više nije pitanje da li će Crna Gora imati epidemiju malih boginja, nego kada će se ona javiti.
Nažalost, epidemiologija jeste jedna jako precizna nauka, ali nedovoljno precizno da nam kaže u kom trenutku će do epidemijskog javljanja konkretno malih boginja u ovoj situaciji doći. Ono što je izvjesno je da ako se nastavi ovakav trend niskih obuhvata sa MMR-om, ako se nastavi akumulacija osjetljive dece, jedino što nama nedostaje je da virus uđe u tu osjetljivu populaciju da bi se bolest proširila poput požara. Male boginje i virus malih boginja je jedan od najkontagioznijih, jedan od najzaraznijih uzročnika zaraznih bolesti, gde se smatra da jedna obolela i zarazna osoba u osjetljivom kolektivu može da zarazi do 18 osjetljivih osoba.
Ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović priznaje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je zabrinut podacima iz Instituta za javno zdravlje.
Gospodine ministre, da li vas brinu ovi podaci Instituta za javno zdravlje? Ima li razloga za brigu?
Mene prvo kao roditelja brinu ti podaci, premda ti podaci su neuporedivo bolji u odnosu na sve zemlje iz okruženja, ali kažem, prvo kao roditelja me brinu jer je potrebno vakcinisati djecu, a naravno i kao prvog čovjeka resora brinu me ti podaci i učinit ćemo sve da se procenat vakcinisanja vrati na onaj koji je potreban.
Podsjetimo, roditelji u Crnoj Gori su i zakonom obavezni da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti, a među njima i MMR vakcinom protiv rubeole i malih boginja. U prošloj godini postupak je pokrenut protiv 102 roditelja, a sudovi za prekršaj u 2015. godini su kaznili 12 roditelja sa po 500 eura zbog toga što su odbili da vakcinišu djecu. Ministarstvo zdravlja odlučilo se i na zakonske izmjene. U skupštinskoj proceduri je nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zarasnih bolesti koji, ukoliko bude usvojen, predviđa zabranu upisa za nevakcinisanu djecu u vrtić i školu. O efektima kaznenih odredbi ovih zakona ministar zdravlja Kenan Hrapović.
Dakle, ono što bih na to pitanje odgovorio jeste da se zakon mora poštovati.
Poslednjih godina u Crnoj Gori, ali i u regionu, vode se polemike oko navodne štetnosti MMR vakcine, čiji protivnice tvrde da ona navodno izaziva autizam. Dr. Senad Begić ukazuje da te tvrdnje apsolutno nisu tačne i govori o posljedicama moguće epidemije u Crnoj Gori, objašnjavajući da, iako nema apsolutne zaštite, vakcinisani MMR vakcinom ne bi bili ugroženi.
Dakle, kada bi došlo do epidemije, najugroženiji bi bili oni koji nisu vakcinisani i ono što je posebno bitno je da bi bili ugrožena i djeca koja nisu mogla da budu vakcinisana. I upravo na tome se zasniva princip kolektivnog imuniteta, da gde vakcinisani štite one koji su najugroženiji, dakle oni koji su najmanji i oni koji nisu mogli da budu vakcinisani iz medicinskih razloga.
Kakve su posljedice, doktore Begiću, i gdje vi vidite izlaz iz ove situacije imajući u vidu djelovanje antivakcinalnog lobija?
Izlaz je opisan u literaturi i izlaz je, nažalost, ružna situacija, a to je da do masovnog oboljevanja dođe. To naravno nije jedini izlaz. Izlaz je i pobuđivanje svijesti roditelja i shvatanje pravog značaja imunizacije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Trenutni procjenat djece koja su primila MMR vakcinu, osim na Kosovu, u svim zemljama regiona je ispod mjere neophodne za postizanje kolektivnog imuniteta protiv malih boginja i sličnih zaraznih bolesti. Predrag Tomović.
Iako Srbija u sve ostale zemlje regiona spada u onu grupu država gdje je vakcinacija obavezna po zakonu, procenat imunizacije djece protiv malih boginja, zaušaka i velikih boginja prošle godine iznosio je 81%. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u prošloj godini je MMR vakcinu primilo 65% djece sa teritorije glavnog grada Srbije. Ljekari u toj državi upozoravaju da je, da bi postigli kolektivni imunitet, neophodno da 95% djece bude vakcinisano MMR vakcinom. Tu granicu kao najpozitivniji primjer u regionu prebacili su na Kosovo, gdje je u 2016. godini obuhvat imunizacije bio iznad 95%. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj je procenat vakcinacije 89,6%. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Podaci za 2016. bar u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da je obuhvat imunizacijom opao na više nego zabrinjavajućih 64%. O kakvom se znakovitom padu radi pokazuje podatak da je stepen imunizacije MMR vakcinom u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. bio gotovo 87%. Epidemiološkinja u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Andreja Jurić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava drastičan pad vakcinacije djece u tom kantonu Bosne i Hercegovine od 2013. do prošle godine.
Mi moramo uzeti u obzir da se prilikom planiranja nabavka, znači cjepiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti domovima zdravlja, možda nekad malo precijeni, znate, pa onaj ko planira, zaplanira veću dozu vakcina i dogodi se to da jedan dio djece ili odseli ili se cijepi na nekom drugom mjestu. Tako da možda ove brojke nisu ovako crne, da kažem, iako MRP prednjači od svih obaveznih cjepiva na najnižoj skali obuhvatnosti. Tu imate i onu cijelu priču pompoznu o autizmu i povezanosti autizma i MRP cjepiva, znači gdje ne postoji niti jedna studija danas priznata i relevantna koja to jedno s drugim dovodi u pitanje. Kontaktiram s kolegama s Batuta iz Srbije, znači s kolegama iz Crne Gore, tako da nije, ne bi rekla da je Bosna i Hercegovina, odnosno federacija, zasebna u tom što se događa danas.
Svojevrsna globalna antikampanja kada je vakcinacija MMR vakcinom u pitanju, uzima danak i u zemljama koje nijesu daleko od regiona Balkana. Upravo zbog niskog nivoa vakcinisanja, Rumunija je pogođena ozbiljnom epidemijom boginja. Od početka epidemije 2016. u ovoj zemlji je bilo oko 7000 oboljelih sa 30 smrtnih ishoda. Bebe ispod godinu i djeca do 4 godine najviše su zastupljeni uzrastu u oboljevanju. Od oboljelih čak 98% slučajeva je nevakcinisano. Epidemija također vlada i u Italiji sa preko 3000 oboljelih. Prema posljednjim podacima iz 2015. godine, u svijetu je samo od malih boginja umrlo 135.240 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Nakon dugotrajne suše poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini zbrajaju štete koje su prema njihovim procjenama i do 70% uništenih usjeva. Ukoliko vlasti ne preduzmu ništa da bi se štete ublažile, cijene preostalog voća i povrća mogle bi se udvostručiti, a stočni fond znatno smanjiti, upozoravaju iz udruženja poljoprivrednika. Mirna Sadiković.
Suša koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu izazvana ekstremno visokim temperaturama uzrokovala je ogromnu štetu proizvođačima voća i povrća, ali i stočarima, i mjerit će se desetinama miliona, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke, jer silažni kukuruz je osnova kod farmera za ishranu stoke. Neće biti dovoljno i ono što bude, to će biti vjerovatno jako skupo, tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Velike vrućine uzele su svoj danak i na stočnom fondu, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske.
Količina mlijeka je pala je preko 30%, na svim farmama ima uginuća teladi, pobačaja, ima čak uginuća i krupnih životinja, jednostavno tog toplotnog udara.
Bez prinosa nema ni prodaje, a bez prodaje ostaju dugovi prema bankama i dobavljačima, pojašnjava Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Pošto radimo sve naša hemijska sredstva i repromaterijale preko hemijskih kuća na AgroRok, znači mi nećemo moći ispoštovati te naše obaveze prema njima i narednu godinu sigurno nećemo moći da funkcionišemo i da radimo normalno. Zašto?
Iako su tražili od lokalnih zajednica da proglase stanje elementarne nepogode, to se nije desilo, jer bi u tom slučaju, objašnjavaju poljoprivrednici, vlasti morale izdvojiti sredstva za ublažavanje posljedica. Poljoprivrednici računaju na dio sredstava od naplaćenog kliničkog duga od Rusije. Naime, Ruska federacija isplatila je Bosni i Hercegovini 125 miliona dolara na osnovu kliničkog duga, a sredstva se dijele na državni, entitetske nivoe i Brčko distriktu. Parlament federacije jednim od zaključaka s tematske sjednice o poljoprivredi zadužio je vladu federacije da u ovoj godini osigura sredstva upravo iz kliničkog duga za izmirenje svih naslijeđenih dugovanja u poljoprivredi, koji iznose oko 10 miliona eura, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
taj novac od Rusa zaključkom tematske sjednice parlamenta federacije da se istog duga plati dug prema poljoprivrednicima i normalno ima tu para od koji se može i pomoći poljoprivredi još. Ako ćemo po zakonu i po svim pravilima i normama, to bi se trebalo ispoštovati. Vlada mora poštovati odluke parlamenta. Jel? Još jedan apel da se to uradi što prije, da se može stočna hrana nabaviti prije zime dok ovo nije drastično poskuplo, jer evo sad nema ni ovčar, nema niko, izgorla je trava, izgorla je sve, znači nema i sad ni paše, već se stoka polako prebacije na koncentrate i na sjeme.
I vlada Republike Srpske obećala izdvojiti 2,5 miliona eura iz klirinškog duga kao podršku kapitalnim ulaganjima, prvenstveno za sisteme navodnjavanja, objasnila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je najavila i da će vlada Republike Srpske iz Fonda solidarnosti usmjeriti dodatnih 2,5 miliona eura kroz poseban paket mjera za podršku jesenjoj sjetvi, i to povećanjem količine regresiranog goriva sa 80 na 100 litara. Poljoprivrednici odmahuju rukom, kažu to treba svake godine, a kada je suša, neko treba da namiri štetu. Na kraju će ceh suše platiti proizvođači i potrošači. Jedino će uvoznici zadovoljno trljati ruke, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.
Kad god domaći proizvod poskupi, a poskupit će sigurno jer je nema dovoljno, onda će to biti atraktivno i za uvoz. S druge strane, uvoznicima dati mogućnost da više zarade time što će uvesti iz inostranstva i prodati po tim novim višim cenama. Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe, jer je i kupovna moć drastično opala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Crnoj Gori drugi problem zbog suše, desni krak rijeke Bojane se od ponedjeljka ne uliva u Jadransko more, a da Bojana, čuveno ostrvo i prirodni biser, tako je prvi put od 1882. postala poluostrvo. Posljedica prirodnih procesa, ali i ljudske nebrige. Još jednom Predrag Tomović.
Ono na što su ekolozi i ribari iz Ulcinje danima upozoravali od juče je postalo stvarnost. Naime, desni rukavac rijeke Bojane koji pripada Crnoj Gori više se ne uliva u Jadransko more. Na taj način zaustavljen je tok rijeke, a to područje postalo močvara u koju se iz obližnjih preko 570 montažnih kućica uliva kanalizacija kao i ostali otpad. Nadležni organi još nisu izašli na teren, kao ni mehanizacija koja bi prvo trebalo da prokopa put rijeci do mora, a potom od raznog otpada očisti račvu gdje se Bojana dijeli na desni i lijevi rukavac. Kada se može očekivati početak radova, pitali smo direktora uprave za vode Damira Gutića.
Mislim da će već sutra mehanizacija biti uključena, to je skoro 100% sigurno i da će se to pročistiti za nekoliko dana.
A ko će se biti uključen osim vas?
Pa osim uprave za vode bit će uključena i opština Ulcinj i javno preduzeće Morsko dobro. Dakle, to su oni činioci koji iz dijela svoje nadležnosti utiču da se taj problem riješi.
Ulcinjeni godinama upozoravaju i ukazuju da račva gdje se tok Bojane dijeli na lijevi i desni rukavac predstavlja glavni problem zbog prirodnih nanosa, uglavnom granja i stabala, ali i zbog ljudskog nemara, odnosno nekontrolisanog istovara šuta, pijeska i ostalog građevinskog materijala kao i smeća. Taj problem je u slabiji dotok vode iz Drima ove godine, veliki broj dana bez kiše, doveo do toga da ušće Bojane u more po prvi put u istoriji presuši. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor morskog dobra Predrag Jelušić, čišćenje tog dijela je u nadležnosti uprave za vode.
Račva se, znači, nije održavala, se očistila od 2011. Znači, zadnjih 6 godina. U nadležnosti, naravno, nije morsko dobro, nego uprave za vode. Oni iz razloga koji su nama rekli da zbog nemanja sredstava i budžeta nisu mogli u prethodnom periodu i da to rade. Naša mehanizacija će, znači, u subotu sa nekim, da kažem, većim mašinama biti u tom dijelu. Mi ćemo na taj način ćemo učiniti ponovo da Bojana bude plovna prema moru. Ali to neće biti dugoročan, niti sistemski problem. Jer problem treba rešavati gore gdje nastaje, a to je znači na račun.
I u opštini Ulcinj najavljuju rješavanje problema na Bojani. Gradonačelnik Nazif Cungu izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ima elaborat čitav što treba se uraditi, pogotovo na račvi, da bi to bilo dugoročno, da bi se to očepilo. I naravno treba vidjeti vezano za gradnju već postojećih montažnih objekata, koliko oni utiču na smanjenje protoka vode na ovu uši.
Ekolog Džalal Hođić kaže da su za ono što se desilo Bojani odgovorni i uprava za vode i opština Ulcinj i morsko dobro. Ističe da su posljedice onoga što se juče dogodilo nesagledive i prijete da unište ekosistem tog dijela Bojane kao i turizam na tom području.
Ukoliko se ovo ne, barem za sada ne pročisti taj dio, to se stvara obična septička jama jer tu ima oko 500 kućica koje i restorana desetak, protok vode nema, da ne kažem za životinski svijet, za floru i faunu koji se uništava i stvara jedan veliki i veliki problem. Da je sa ljudskog faktora. To znači da jednostavno to skupa i sve da domude izvor zaraze. I što je jako loše, stvara loš imidž prema i Ulcinju kao turističke destinacije i prema Crnoj Gori.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka podsjeća da su stotine hiljada turista dolazili i da dalje dolaze na Adu zbog autentične prirode za koju su mnogi strani i domaći eksperti ustvrdili da je zbog brojnih specifičnosti jedinstvena na istočnom Mediteranu.
Svi oni koji su bili na Adi ikada, oni koji su je čak vidjeli na fotografijama, a da ne govorimo o onim ljudima koji su je doživjeli, znaju da je to raj na zemlji. To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijep odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli. Mi ne znamo s tim da upravljamo, mi ne znamo to da održavamo. Mi nismo dostojni toga i priroda nam naprosto to oduzima.
Kada je ušće Bojane u Jadransko more juče presušilo, to je izazvalo nepodijeljeni šok onih koji tamo žive i rade, poput Valentine Bogojević, ili su jednostavno zaljubljenici u Adu Bojanu, kao što je Podgoričanka Eni Saharović.
Poslao mi je sin slike. Kad sam pogledala, ja 5 minuta nisam mogla da vjerujem. Nisam vjerovala da li je možda neka fotomontaža ili nešto. I onda se ih pozvala. Dajte, nemojte se šaliti sa mnom, znate li vi što to znači? I oni su mi rekli, nikakva šala nije, nažalost, istina je.
Možete li samo da zamislite trenutak kada neko kaže Bojana više ne otiče u more? Posljedice su katastrofalne. Od juče ne postoji ni jedan argument koji može da demantuje činjenicu da se Ulcin sistematski uništava od početka 90. godina. I ne postoji više ni jedan argument koji može tome da se suprotstavi. Jer ovo je ne samo prirodna katastrofa, ovo je katastrofa kako vidimo djelovanjem vlasti lokalne i državne prema najljepšem komadu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Od početka godine do sredine avgusta Hrvatska bilježi 14,5% više dolazaka turista i 13,5% više noćenja nego godinu ranije. Rezultat je to 800 miliona eura investicije u 40 hotela, većinom sa 4 ili 5 zvjezdica, a počelo se više voditi računa i o održivom razvoju. Enis Zebić.
Samo ulaganjem u kvalitetu možete produljiti turističku sezonu i pretvoriti je u turističku godinu, kaže za naš program direktorica Turističke zajednice Crikvenice Marijana Biondić. Premašeno je prošlogodišnjih rekordnih 1,7 milijuna noćenja. Ove će i godine biti ostvareno 1,8 milijuna i Crikvenice u top 10 destinacije u Hrvatskoj. Crikvenica živi preko cijele godine, kaže naša sugovornica.
Imamo preko 250 manifestacija raspoređenih tijekom čitave godine. Od onog zimskog razdoblja kada započinjemo sa maškarama pa sve do adventa s kojim završavamo turističku godinu. U samoj predsezoni i posezoni imamo jako puno gastro manifestacija, jako puno sportskih manifestacija i mi ove godine stvarno brojimo velika povećanja upravo u ovom prvom dijelu godine u predsezoni. Evo primjerice u 6. mjesecu smo imali 46% noćenja više nego što je to bilo u lanjskom 6. mjesecu. Dakle, te brojke rastu stvari iz godine u godinu.
Jedna od dvije otočne destinacije u top 10 je Mali Lošinj, na kojem trenutno boravi 26 tisuća turista, isto kao i prošle godine jer su ama baš svi kapaciteti zauzeti. Ponudu se proširila na cijelu godinu, pa je u prvih 7 mjeseci ostvaren porast dolazaka i noćenja za 11% prema prošloj godini. Druga je promjena još važnija. Za naš program govori direktor Turističke zajednice Malog Lošinja, Dalibor Cvitković.
Svake godine podižemo i nivo samih smještajnih kapaciteta, znači ne povećavamo broj smještajnih kapaciteta nego ulažemo u kategorizaciju istih i evo ta sinergija privatnog i javnog sektora se svake godine sve više pokazuje u brojkama, prometna povezanost nam je usko grlo.
Istarska županija i dalje je prva po turizmu, ali Splitsko-dalmatinska županija joj je sve ozbiljniji konkurenca, 9 milijuna noćenja u prvih 7 mjeseci, što je 16% više nego godinu ranije. Maksimalno se angažiramo na predsezoni i posezoni i rasti u prvih 6 mjeseci u predsezoni preko 20%, kaže za naš program direktor županijske turističke zajednice Joško Skala.
Ono na čemu najviše radimo su novi proizvodi. Ti naši novi proizvodi su prije svega cikloturizam, tako da smo izgradili i podigli 3,5 tisuće kilometara novih biciklističkih staza na Braču, na Hvaru, na Visu upravo krećemo, Dalmatinskoj Zagori, Splitskoj rivijeri i Makarskoj rivijeri. Tematske staze, enogastronomija, kulturni turizam.
Skala ne želi da Dalmacija doživi sudbinu Barcelone ili Dubrovnika i krenulo se u izradu studije nosivih kapaciteta dalmatinskog turizma, odnosno koji su to kapaciteti koji neće ugroziti održivi razvoj i kvalitetu života domaćih ljudi.
Koliko maksimalno uz postojeću infrastrukturu možemo turista smjestiti, ne zbog ograničavanja, nego toga da vidimo gdje smo i u kojem smjeru želimo ići, jer ne možemo čekati da budemo preopterećeni, da se infrastruktura preoptereti, da lokalno stanovništvo bude nezadovoljno, jer to nije taj turizam koji mi želimo. Mi želimo održivi razvoj turizma, a održivi razvoj turizma i sama dugoročna konkurentnost turizma ovisi o kvaliteti života lokalnog stanovništva. Dakle, ako se povećava kvaliteta života lokalnog stanovništva, turizam će biti dugoročno konkurentan.
Sa 13. kolovozom hrvatski turizam bilježi 12,5 milijuna dolazaka, što je povećanje od 14,5% prema prvih 7,5 mjeseci prošle godine i 67,5 milijuna noćenja, što je porast od 13,5% prema istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su njemački turisti sa 12,5 milijuna noćenja, domaći sa gotovo 8 milijuna i Slovenci sa 7,5 milijuna noćenja. Gosti iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, osim Slovenaca čiji posjet raste po postojanoj stopi od 5% više turista svake godine, i dalje nisu među 10 najbrojnijih grupa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okolini Tuzle su se okupili brojni ljudi na tradicionalnim hrvatskim sportskim igrama koje se održavaju već 10 godina i kojima se nastoje sačuvati običaj. Najveći broj njih došao je iz inostranstva, Maja Nikolić.
U Gornjim Živinicama u blizini Tuzle okupili su se brojni ljudi tog kraja na tradicionalnim hrvatskim sportskim igrama koje se ovdje održavaju već 10 godina, a kojima se nastoje očuvati običaj. Stotine ljudi koji žive diljem svijeta planiraju svoje godišnje odmore kako bi posjetili svoj kraj. Mio Filipović, organizator igara.
Ja sam došao na ideju da na neki način svake godine skupim te ljude koji su po dijaspori. Ovo su prava mala olimpijada, imamo više takmičenja, bacanje koplja, bacanje kamene s ramena, trčanje vreći, bacanje jaja, trka na 300 metara i jedna od najzanimljivijih disciplina, Sinjska alka na petrovički način. Ovdje prolazi samo dobro, kultura, sport i nešto što valja.
Zoran Žepić je još prije 40 godina otišao iz svog mjesta u Hercegovinu, gdje je oduvijek radio kao profesor, a danas je i ravnatelj jedne škole. Ipak stalno se vraća u svoje rodno selo Grabik. Smatra da masovni odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine treba zaustaviti.
Mislim da se može naći načina da se ostane i opstane. Tu bi se morala uključiti i politika i crkva i imućni ljudi koji mogu upostiti naše ljude. Imam veliku nadu da će zaživiti povratak ljudi. Kada odu, osjete pečalbu, kad vide kako je teško zaraditi tamo kruh, kad vide da će uvijek biti narod nekog drugog trećeg reda. Ovdje će ipak biti svoji na svome.
Žepićev bratić Borna, koji je rođen u Zagrebu, gdje i živi, svoj školski raspust provodi kod bake i djeda u Bosni.
A sviđa mi se to što ovdje ima puno ljudi koji vole nogomet i vole se družiti kao ja, i ovdje imamo obiteljsku kuću, ovdje su mi rođeni tata, njegov brat, njihovi roditelji i puno obitelji, pa oni su me naučili da ne budem toliko na igricama, nego su kupili bazen i onda ja uvijek kad dođem odmah napunimo i napušemo bazen pa se ja kupam i radimo oko voćnjaka, oko kuće. Dida je napravio igralište pored kuće tako da igramo i uvijek kad dođemo ovdje uopće ni ne dodirnem mobitel.
Život na zapadu nije tako jednostavan, priča nam Marko Pavić, koji u Njemačkoj živi već 30 godina.
Mnogi ljudi misle da je na zapadu sve sjajno i zlatno. Nije to tako kako se misli. Osjećaje koje mi imamo prema ovom kraju gdje smo rođeni ne mogu se porediti ni s čim. Pitanje šta je bogatstvo? Da li je za mene bogatstvo posjedovati vilu, auto, jahtu, ili je za mene bogatstvo ovaj duševni mir koji baš u ovim trenucima, prilikom ovakvih turnira u ovom našem podneblju, to je za nas koji živimo vani, pa mislim kao jedan tank koji nas drži za sljedeću godinu.
Marko Pavić kaže da bi se bio spreman vratiti u Bosnu i Hercegovinu da ekonomska situacija nije ovakva kakva jeste.
Mnoge stvari na političkoj strani treba da se promijene u ovoj državi, to jeste trebali bi da imamo tako sposobne ljude da misle i na ovu djecu koja će sutra da odrastu pod ovim podnebljem, da mogu i oni svojoj djeci priuštiti i čokoladu i auto.
Mio Filipović, organizator sportskih igara koje u Gornje Živinice dovedu stotine ljudi iz dijaspore, mišljenja je da politika nije ta koja bi trebala kreirati bilo čiji život.
A ja mislim da je politike svako živ sit u ovoj Bosni i Hercegovini. Onaj ko se ne bavi politikom, on je sit politike. Samo oni koji se bave politikom, vole politiku.
Podatke o masovnom odlasku iz Bosne i Hercegovine rijetko, ali značajno zasjene ipak ovako pozitivne priče o ljudima koji ne zaobilaze doći u svoje rodno mjesto. Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
Toliko u ovih pola sata. Sve što ste čuli na internet i adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.